Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez éter Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote.
Milí priatelia, milí naši poslucháči, ja vás vítam dnes pri počúvaní našej relácie. No a u nás v štúdiu mám vzácneho hostia. Dnes je ním Ika Weiss-Biskupová. Ika, vitaj.
Ďakujem veľmi pekne, Leni. Ahoj, dobrý deň.
A ja som veľmi rada, že si prišla, že si nás poctila svojou návštevou, že si našla tento čas. A teším sa, musím vám prezradiť tak trošku na Iku, že my sa spolu celkom dlho už poznáme.
Dokonca niekoľko desaťročí.
No presne tak. A sme si tak trošku zaspomínali. Máme veľmi pekné a milé spomienky, čo sme zažili spolu. Ika, ale predstav sa aj našim poslucháčom, aby vedeli o tebe trošku viac. Kto si, ako máš rodinu, kde pracuješ, čo ťa baví. Máš slovo.
Ďakujem ti veľmi pekne za milé privítanie. Lenia, ja som veľmi rada, dovol, aby som ti vrátila tento milý kompliment a ja som veľmi rada, že ťa poznám. A ako, skôr ako sme začali toto nahrávanie, tak sme si vlastne pospomínali na našu minulosť. A tak ako si spomenula, volám sa Iveta Weiss-Biskupová. Moji blízky ma volajú Ika, čo som veľmi rada a vďačná. Mám milujúceho manžela Ivana a pracujem ako pedagóg na konzervatóriu v Bratislave a ako zbormajsterka a korepetitorka v divadle Nová scéna. A čo mám rada? Prechádzky prírodou.
To je veľmi príjemné.
Mám rada párené buchty a palacinky.
Ani nebral.
A milujem badminton. A aj také chvíle, keď som sama a môžem len tak oddychovať a milujem dni, keď nemusím nič robiť a môžem byť v pyžame celý deň.
Ika, ale pri tom všetkom, čo si vymenovala, čo robíš a čo potrebuješ postíhať, tak asi tých dní nie je až tak veľa, že?
Áno, je to pravda. Neviem, či mám povedať, že žiaľ, alebo vďaka Bohu, lebo je to také, že neviem, ale keď mám taký deň, tak som strašne vďačná.
Hej, Ika, a ako ja ťa poznám, to, čo je pre mňa také veľmi milé od teba, ja som ti to aj hovorila pred nahrávaním, je, že ty si taký človek radosti. Že napriek tomu, že máš toho celkom dosť a naozaj je za tebou aj vidieť úžasné ovocie, tak vrátime sa úplne tak na začiatok niekde k tebe, kde ty si našla ten zdroj svojej radosti. A možno by som to tak aj konkretizovala. Povedz nám, ako ty si osobne spoznala Pána Ježiša ako svojho osobného spasiteľa.
Veľmi rada si na ten čas spomínam. To, že som, ako si spomínala, človek radosti alebo dieťa radosti, maminka mi vravela, že už ako veľmi malá, že som bola veľmi družná a zastavovala som tety na ulice a komunikovala som s nimi. To je zaujímavé. Tak ja to tak beriem, že je to dar, ktorý som dostala. Že prosto to je niekde vrite v mojej DNA, že Pán Boh sa tak rozhodol. Samozrejme, že ten život nebol vždy taký plný radosti, ale to patrí k životu ako takému. A čas, kedy som sa rozhodla pre Pána, na to si veľmi dobre pamätám a veľmi rada pamätám. Veľkú úlohu tam zohrala samozrejme moja maminka, ktorá bola úžasná žena a stále je žena viery a žena dobrého svedectva, ktorá veľmi presne vedela, ako sa má chovať ku svojim deťom, ku svojmu manželovi, ktorá bez toho, aby nás nejakým spôsobom znásilňovala do viery, my sme videli tú vieru v jej živote. Mm-hmm. A keď nás pozvala, hovorím nás ako aj mojich súrodencov, keď sme boli mladší do zhromaždenia, tak vlastne my sme v takej poslušnosti išli, aniž by sme prosto nejak protestovali. Samozrejme, keď som bola staršia a prišiel ten vek puberty, kde si to dieťa nárokuje na určitý druh samoty a proste rozhodovať o veciach samé, tak samozrejme, že ten vzdor u mňa nastal v plnej kráse. Skutočne som mala priateľov, ktorí nesúzneli s tým, čo som počula od mojej maminky. Mala som partiu, do ktorej som rada chodievala, ale priznám sa úprimne, a keď to tak nejak vnímam s odstupom času, nikdy som nebola medzi nimi šťastná. To musím povedať. Zaujímalo ma to, že proste sú iní, že sú rebeli, že sú pankrokáči a prosto tak. A obdivujem svoju mamu, viem, že mala o mňa obrovský strach. Napriek tomu mi ušila košelu, ktorá sa vtedy nosila ešte aj s takými zelenými písmenkami. Mm-hmm. Mi vyšila, že pankrok.
Človeče.
To bolo úžasné, ano. Vieš? Ja neviem, či by som bola schopná takto reagovať mm-hmm. na svoje dieťa. To mm-hmm. je... Vedela, že chodím kdesi vždy sobotu popoludní podvečer a tak. A napriek tomu som cítila, že mi necháva prosto miesto na rozhodnutie.
Ale to potom bolo výnimočné, to... úžasné.
Áno, hej. Mm-hmm. Skutočne hlboko obdivujem, že toto bola schopná urobiť. A potom som sa zamotala s takým mladým chlapcom. Vtedy sme tomu hovorili, že spolu chodíme, že sa frajeríme. A opakujem, bola to taká partia, ktorá už v tom čase, hoci je to možno ťažko uveriteľné, už v tom čase tam boli otázky týkajúci sa drog. Čiže to bol chlapec mm-hmm. práve z takej rodiny, ktorá s týmto mala nejaké dočinenie. A mama sa asi dozvedela o týchto mojich výletoch a... Myslím, že tam začali také obrovitanské, ešte dvojnásobne tak veľké modlitebné rozhovory s pánom, jej rozhovory s pánom. A jedného dňa som prišla neskoro večer z takejto party a máme som nejak zaklamala, lebo povedala som, že som bola u priateľky, ale ona ma dala tajne sledovať našou pani susedov, čo chápem a nezazlievam. A vlastne mama vedela veľmi presne, kde som bola. A keďže ja som mm-hmm. prišla domov a zaklamala som, tak som dostala strašné za ucho. A mama mi povedala vtedy historickú vetu. Dieťa moje, ja ťa nebijem preto, že si prišla neskoro, ale preto, že si mi zaklamala.
Mm-hmm.
Neklam. Že vidíš, že prosto medzi nami je ten otvorený vzťah a tak. A potom samozrejme, že začali také tie rozhovory a prišlo aj nejaké nešťastie v zmysle, že som strašne bola citlivá na svoju osobu. Keďže som sama vedela, že mám tie... morálne zásady veľmi vysoko. A aj napriek tomu, že som chodila proste s takým chlapcom, skutočne to bolo v absolútnej čistote a viac ako ku boskom tam nedochádzalo. Ale začali sa o mne rozprávať reči v tom mestečku, kde som vyrastala. Mm-hmm. Ona je taká, lebo chodí s nimi, chodia tam a ona je taká. A proste tento moment, ona je taká, na tínedžera pôsobí strašným spôsobom. To je skoro na samovraždu v tom veku. Čiže ja som sa zahlbila do seba, prosto bol to veľmi ťažký čas. Svojím spôsobom som ako keby prestala komunikovať s okolím, ale moja mama tá sa nevzdávala a prosto obnovila sa tá. Ja som mala vždy k nej dôveru, ale vieš, bolo to určité zahambenie, to, že ja som mm-hmm, ho prosto oklamala. Tak.
Mm-hmm.
No ale viem, že teda tie modlitby zohrali najväčšiu úlohu a pre mňa je prelomovým a najzázračnejším momentom v mojom živote to, že keď mi jedného dňa mama povedala, dieťa moje, tam v tom zhromaždení sa stretávajú mladí ľudia, choď tam. Toto si dodnes neviem vysvetliť, ako je to možné, že ja taký rebel v tom čase, čo som všetko odmietala. Len frajer, boh a hudba. Teda hudba, ktorá bola pre mňa boh. Hej? Uh-huh. Frajer, boh, hudba. Len to bolo pre mňa jediným cieľom. A,
uh-huh.
a zrazu som zvesila ten kabátik z vešiaka a odišla som do toho zhromaždenia. Pršalo, to je pre mňa, mm-hmm. len môžem vidieť, že aj mŕtvi stanú z hrobu. Ale toto je pre mňa
áno,
zázrak.
To je zázrak, fakt.
Vieš, to mm-hmm. je zázrak, neviem mm-hmm. to dodnes vysvetliť. Mm-hmm. Pršalo a ja som celou cestou plakala. Nevedela som prečo, prišla som k tým dverám, chcela som otvoriť tú kľúčku do zhromaždenia a znova obrovská vlna plaču. Prišla som k ďalším dverám, ale tam bola taká Božia moc, že ma to odhodilo od tých dverí. A stála som pred tými dverami, až kým si ma všimla jedna stará sestra, sestra Kukučková, už dneska viem, ako sa volá, už je u pána, niekoľko desaťročí, ale ma tak vtiahla donútra, dieťa moje, vitaj. Ani neviem, kam mi dala, zavesila ten kabátik, ale som stála v tom zhromaždení, už dneska viem, že tak sa to volá, teda zhromaždenie, aj mama to tak pomenovala a vpredu stal jeden mladý muž s jednou sestrou, ten mladý muž sa volal Palko Lacho a to dievča sa volala Alenka Lachová a vydávali svedectvo pánovi. Ja som im nič nerozumela.
Mm-hmm.
To bola taká kresťanská hantýrka pre mňa, ale vedela som, pardon, že vždy som rozochvená, lebo to pre mňa veľa znamená. Ale vedela som, že to, čo tí ľudia, ktorí sú tak rozjasaní, tak radosní, že to, čo oni majú, to potrebujem strašne súrne aj ja.
Božia moc.
úžasné. A na druhý deň ma zavolali na modlitby, ja som ani nevedela, čo to všetko obnáša. Áno, áno, idem, idem. Prišla som na tie modlitby a tam sedeli ľudia v kruhu a pýtali sa ma, že no máme tu, teda privítali ma, a máme tu takú jednu dievčinku, že čo by si si prijala dievčinka, že za čo sa máme modliť. A ja som tak spontánne, prosím vás, chcela by som presne to isté, čo máte vy.
Krásne. Iko, koľko si mala rokov vtedy?
Ja som mala 15 rokov vtedy. Mm-hmm. Tak som sa, tak mi povedal, že fajn, tak nech sa páči, poď si ten klaknúť do stredu. Ja som nič neriešila, tak som si klakla. A začali sa modliť a ja ani neviem ako. Proste dostala som dar Svätého Ducha, a dar jazykov. Vôbec som ničomu nerozumela, ale to šťastie, to bolo úžasné. Úžasné. Ja som úplne mala pocit, že som na plafone, že sa všetko zmenilo, že som strašne ľahká. Tak to bol jeden z najkrajších dní v mojom živote, za čo som vďačná.
Ika, úžasne si to rozpovedala. Naozaj, aj ja som mala dojem, že sme tam pred tými dverami, ako si to opisovala. A teda, čo tá tvoja partia? Dokázala si všetko tak nechať? Alebo...
Áno, ten zážitok s Bohom, totiž toto je tiež niečo nevysvetliteľné, čo priateľom, ktorí ešte Pána nepoznajú, ktorým rozpoviem tento príbeh, je to nevysvetliteľné, Leni, ale keď stretneš entitu, ktorá všetko prevyšuje, ktorá zrazu naplní tvoj život, všetko ostatné je ako keby ničotné. Všetko stráca zmysel, čiže to bolo ako fakt šipnutím prútika. Moja pozornosť sa obrátila na niečo mimoriadne, výnimočné a nič viacej som nepotrebovala, dokonca ani ten môj klavír.
Počúvali ste podcast Rádia 7. Informácie o možnostiach podpory našej služby nájdete na radio7.sk.